«Більше ніколи такого не робіть», – суворо сказав поштовик, викидаючи Бендерові його чемоданчик. «Ніколи не зроблю», – заявив командор. «Слово честі, студента!» Від вітру стуготіли дахи, гойдалися ліхтарі, тіні сновигали по землі, і дощ розсікав проєкційне проміння автомобільних прожекторів. «Досить психологічних ексцесів», – радісно сказав Бендер. «Досить переживань і самокатування. Час починати трудове буржуазне життя. До Ріо-де-Жанейро! Куплю плантацію і випишу собі Балаганова на посаду мавпи. Хай зриває для мене банани». Розділ 36. Кавалер ордена Золотого Руна. Дивна людина йшла вночі придністровськими плавнями. Вона була кремезна і неймовірно товста. На ній був щільно одягнений брезентовий балахон з піднятим капюшоном. Через зарості очерету під розкаряченими деревами людина йшла навшпиньках, як у спальні. Іноді вона спинялася і важко дихала. Тоді всередині під балахоном чувся брязкіт, який утворюють металеві предмети, стикаючись з іншими металевими предметами. І щораз після цього у повітрі повисав тонкий і дуже делікатний дзвін. Одного разу дивна людина зачепилася за мокре коріння і впала на живіт. І тоді пролунав такий гучний дзвін, наче на паркет упали лицарські лати. І довго ще дивна людина не підводилася із землі, вдивляючись у темряву. Шуміла березнева ніч. З дерев спадали і розбивалися об землю ваговиті аптекарські краплі. «Проклята таріль!» – прошепотіла людина. Вона підвелася і до самісінького Дністра дійшла без перешкод. Людина підтикала поли, сповзла з берега і, втративши рівновагу, на розкислій кризі побігла в Румунію. Великий комбінатор готувався всю зиму. Він скуповував північноамериканські долари з портретами президента в білих буклях, золоті годинники і портсигари, шлюбні персні, діаманти і інші дорогоцінні речі. Зараз він ніс на собі 17 вагових портсигарів з монограмами, орлом і гравированими написами. Директорові Русько-Карпатського банку і благодійникові Євсею Рудольфовичу полуфабриканту в день його срібного весілля від вдячних співробітників. Таємному раднику М.І. Святотацькому після закінчення сенаторської ревізії від чинів Чорноморського радоначальства. Та найважчий за всі був портсигар з присвятою. Панові приставу Олександрівської дільниці від вдячних євреїв купецького звання. Під підписом було ще й палаюче емалеве серце, пробите стрілою, що, звичайно, мало символізувати любов євреїв купецького звання до пана пристава. По кишенях були розсовані, як низки бубликів, золоті обручки, персні і браслетки. На спині у три ряди висіли на міцних мотузках 20 пар золотих годинників. Деякі з них дратували цоканням. І Бендерові здавалося, що по його спині повзають комахи чи паразити. Серед годинників були даровані, про що свідчили написи на кришках. Улюбленому синові Сережі Кастараки в день здачі іспитів на атестат зрілості. Над словом «зрілості» шпилькою було надряпано статевою. Зроблено це було, очевидно, приятелями молодого Кастаракі, такими ж двічниками, як і він сам. Густав довго вагався, чи купувати цей непристойний годинник, та зрештою купив, адже він твердо вирішив укласти весь мільйон у цінності. Узагалі довелося попрацювати всю зиму. Діамантів великий комбінатор дістав лише на 400 тисяч. Валюти, у тому числі якихось сумнівних польських і балканських грошей, пощастило здобути лише на 50 тисяч. На решту довелося накупити важких речей. І ті найбільше заважала золота таріль, яку він ніс на животі. Таріль була велика, овальна, як щит африканського вождя, і важила 20 фунтів. Кремезна шия командора згиналася під важким архірейським нагрудним хрестом з написом «Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа», який він придбав у колишнього і подякона кафедрального собору громадянина Самообложенського. Поверх хреста на чудовій стрічці висів орден Золотого Руна – «Литий баранчик». Цей орден Остап виторгував у дивовижного дідуся, який, можливо, був навіть великим князем, а, можливо, і камердинером великого князя. Старий заправив непомірно високу суму, посилаючись на те, що такий орден є у світі лише у кількох людей, та й то здебільшого у коронованих осіб. «Золоте руно!» – бурмотів старий – «Дається за найвищу доблесть!» «А в мене якраз найвища!» – відповідав Остап. «До того ж, я купую баранця лише як золотий брухт!» Але командор кривив душею. Орден йому одразу ж сподобався, і він вирішив залишити його собі назавжди, як орден Золотого Теляти. Остапа підганяв страх і чекання гвинтівочного пострілу. Він добіг до середини ріки і спинився. Муляло золото, таріль, хрест, браслети. Спина свербіла під розвішаними на ній годинниками. Поли балахона намокли і важили кілька пудів. Остап стогнучи зірвав із себе балахон, кинув на лід, попрямував далі. Він лишився у шубі, широченній, просто незвичайній шубі. Це була чи не найкоштовніша річ в Остаповому туалеті. Він будував її 4 місяці, будував як дім, виготовляючи рисунки, плани, звозячи матеріали. Шуба була подвійна, підбита унікальними чорно-бурими лисицями, а покрита справжніми котиками. Комір був пошитий із соболів. Дивовижна була ця шуба, супершуба із шиншиловими кишенями, набитими медалями за рятування потопаючих, натільними хрестиками і золотими щелепами і мостами. Останнім досягненням зуболікарської техніки. На голові великого комбінатора красувалася шапка. Не шапка, а боброва тіара. Весь цей дивовижний вантаж мав забезпечити командорові легке і безтурботне життя на березі теплого океану, у вимріяному ним місті дитинства серед балконних пальм і фікусів Ріо-де-Жанейро. О 3-й годині норовистий потомок яничарів вступив на чужий закордонний берег. Тут теж було тихо, темно, тут теж була весна, і з гілок зривалися краплі. Великий комбінатор посміхнувся. Тепер кілька формальностей з чутливими румунськими боярами і шлях вільний. Я гадаю, що 2-3 медалі за рятування потопаючих зроблять їхнє сіре прикордонне життя більш привабливим. Він повернувся до радянської сторони і, простягнувши вимлу товсту котикову руку, промовив. Усе треба робити за формою. Форма номер 5. Прощання з батьківщиною. Ну що ж, Ад'ю, велика країно!